Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Перадача «Пражскі акцэнт», якую спадчыну пакінуў Сталін беларускаму грамадству ў гісторыі літаратуры жыцці. Удзельнічаюць Віктар Кацько, Віктар Мартынович, Сергей Навунчык. Вы пачуеце таксама перадачу Яна Максімюка «Два мужчыны».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, далі ў пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад даў інтэрв'ю брытанскай газеце «Санді Таймс», у якім заявіў, што не збіраецца здаваць свае пазіцыі і ўцякаць з краіны. Ён падкрэсліў, што ў цэнтры канфлікту зусім не пытанне пра кіраўніка дзяржавы і будучыні прэзідэнта. Асад спаслаўся на прыклады Лібіі, Йемену і Егіпту, дзе, як вынікае з ягоных словаў, адхіленне кіраўніка дзяржавы ад улады не прывяло да грамадзянскага міру. Асад назваў ролю Вялікай Брытаніі ў сірыйскім крызісе наіўнай і нерэалістычнай. Лондон выступае за зняцце еўрапейскай забароны на пастаўкі зброі сірыйскім паўстанцам. Міністр абароны Вялікай Брытаніі Уільям Хейг у адказ Асаду заявіў, што менавіта ён нясе адказнасць за праліцце крыві ў Сірыі, а брытанцы дапамагаюць тым, хто застаўся без ежы і даху над галавой, хто страціў сям'ю, сказаў міністр абароны Вялікай Брытаніі Уільям Хейг. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі сёння завяршае візіт у Егіпет. У нядзелю адбыліся ягоныя перамовы з прэзідэнтам Егіпту Мухамедам Мурсі і камандуючым узброенымі сіламі. Керрі лічыць, што ўрад ісламістаў, які узначальвае Мурсі, павінен пераадолець разнагалоссі з апанентамі, калі ён мае намер дамагацца палітычнай і эканамічнай стабільнасці ў краіне. Напярэдадні Керрі сустракаўся з кіраўніком МЗС Егіпту і прадстаўнікамі апазіцыі. Дзяржсакратар ЗША адзначыў, што для Егіпту жыццёва важным з'яўляецца дасягненне дамоўленасцяў з міжнародным валютным фондам аб атрыманні фінансавай падтрымкі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Каралеў Вялікай Брытаніі Елізавета II шпіталізаваная ў адну з бальніц у Лондону з сімптомамі гастраэнтэрыту. Букінгемскі палац заявіў, што яе ўдзел ва ўсіх мерапрыемствах, запланаваных на наступны тыдзень, адменены ў тым ліку і паездка ў Рым. У суботу 86-гадовая каралева адмяніла паездку ў Уэльс з прычыны дрэнна самаадчування. На поўначы Малі за апошнія дні ў баях паміж узброенымі ісламістамі з аднаго боку і французскімі малійскімі войскамі з другога былі забітыя не меней 50 баевікоў. Баі працягваліся і ў нядзелю. Пры гэтым вайсковае камандаванне сцвярджае, што кантралюе сітуацыю. Міністэрства абароны Францыі абвясціла, што ў нядзелю загінуў французскі салдат. Касмічны грузавы карабель «Драгон», які належыць прыватнай кампаніі SpaceX, прыстыкаваўся да міжнароднай касмічнай станцыі са спазненнем, выкліканым тэхнічнымі непаладкамі. Паўторнае збліжэнне і стыкоўка прайшлі абсалютна гладка. Аўтаматычны карабель даставіў на станцыю адну тону грузаў для 6 астранаўтаў, якія працуюць у цяперашні час на МКС. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.